Азаттык радиосу сүйлөйт Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? 19-сентябрь дүйшөмбү күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Өзбекстан Аксынын үңкүртүү аймагынан күч кызматкерлерин алып чыгып кетти.
2016 жылдын 18 сентябрында Өзбекстан тарап Онгартодогу Өзбекстан Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкерлерин алышкан.
Орусияда мамлекеттик думага кечээ шайлоолор өттү. Жыйынтык чыга электе орус лидерлери бирдиктүү Орусия партиясы жеңди деп жар салышты.
Добуш кыймылынын мүчөлөрү кабарлашкандай, мамлекеттик думага шайлоо учурундагы одоно мыйзам бузуулар боюнча түшкөн даттануулардын саны 400 ашты.
Ошондой эле Орусия жарандыгын алган кыргызстандыктардын шайлоо тууралуу ойлорун угабыз жана кыргызча айрым сөздөрдү талдап беребиз.
Каражанын жегени эме экен десе, калпыч экен дегени. Сөздүн түйүнү жанды дейт, шишиги жанып калды дейт.
Аты жөнүм Санжар Эралиев, баяндар топтому бир аздан соң башталат. Азыр болсо Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстан үңкүртөөдөн милиционерлерин чыгарып кетти. Бул тууралуу 18 сентябрь күнү кыргыз өзбек чек арасынын сүйлөшүүсүндө расмий кабарланганын мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Сажира Чоколоева Азаттыкка билдирди.
2016 жылдын 18 сентябрында Өзбекстан тарап Онгартодогу Өзбекстан Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкерлерин алышты. Бул туурасында Кыргызстандын жана Өзбекстандын чек ара өкүлчүлүктөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн учурунда расмий түрдө кабарланды.
Аксуу районундагы үңкүртөөдө радио релик станция жайгашкан жерге Өзбекстандык милиция кызматкерлери 22 августта эртең менен тик учакта келишкен. Ошондон бери алар тоодо турушкан болчу. Кыргыз өзбек чек арасы бүгүнтөн тарта ачылды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Ага ылайык 19 сентябрдан тартып Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы бардык көзөмөл өткөрмө бекеттери штаттык калыбында иштей баштады. Чек ара кызматы чек араны кайтаруу күчөтүлгөн режимде кала берет деп кошумчалоодо. Кыргыз өзбек чек арасындагы көзөмөл өткөрмө бекеттери Кыргызстан тараптан көчмөндөр оюнуна жана ошондой эле КМШнын саммитине байланыштуу 3 сентябрда жабылган болчу. Фергана аруу агенттиги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө аңчылык башталды деп маалымдоодо. Аталган агенттик өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Кыргызстандын түштүгүндө өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп жүрөт деп жазды. Агенттик атайын кызматкерлердин түштүк сапары ийин окуясынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен өзбек активисттеринин туугандарын Роза Отунбаевага жана убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө каршы көрсөтмө берүүгө үндөө максатында болду деп маалымдоодо. Фергана Ньюском ошондой эле коопсуздук кызматынын агенттери Өзбекстанга чейин барышып, ийин окуя айыпталып соттолгон Карамат Абдуллаева, Инам Жанам Бирасулов, Жаладин Салахутдинов жана башкалар менен жолугушкан. Аларга Роза Отунбаева менен Эдил Байсаловко каршы видео кайрылуу менен чыгуу сунушу берилген деп бекемдөөдө. Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети азырынча бул маалымат тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаев ИИН коогасын уюштурган деген айып менен сыртынан өмүр бою эркин ажыратылган 6 жылдан бери издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровдун чет өлкө качуусу иликтениши керектигин айтып, башкы прокуратурага бул ишке убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн катыштыгы бар жогун аныктап чыгуу үчүн мекемелер аралык топ түзүүнү тапшырган. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү болсо Кадыржан Батыровдун качысын иликтөөдө Алмазбек Атамбаев биринчилерден болуп көрсөтмө бериши зарылдыгын белгилешүүдө. Орусияда шайлоонун жыйынтыгы чыгарылып жатат. Орусия борбордук шайлоо комиссиясы 19 сентябрын таңында берген маалыматы боюнча добуш берүү кагаздарынын 70% эсептелди. Ага ылайык алдын ала маалыматтарга караганда бийликтин бирдиктүү Орусия партиясы 54% ашык добушка ээ болду. Аталган партия 255 бир мандаттуу округтун 203-ндө да алдыга чыкканы кабарланды. Экинчи жана үчүнчү орунда азыраак айырмачылыктар менен коммунисттер партиясы жана ЛДПР келе жатат. Акыйкат Орусия 4-орунда. Боршайкомдун төрайымы Элла Памфилова мамлекеттик думага шайлоо легитимдүү өттү деп биринчи каналга курган маегинде билдирди. БШКнын маалыматына караганда добуштарды эсептөө дагы да уланат. Шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу Яблоко Парнас коммунисттер партиясынын өкүлдөрү шайлоочуларды коргоочу добуш кыймылын байкоочуларга маалымдашкан. Орусиянын ички иштер министрлиги Ростов облусунда бюллетендерди массалык түрдө өкүккө таштоо фактысы катталганын билдирди. Бул аралыкта орус президенти Владимир Путин шайлоонун жыйынтыгына канааттануусун билдирди. Ал добуш берүү аяктаган соң бирдиктүү Орусия партиясынын штаб квартирасында сүйлөгөн сөзүндө партия парламенттеги көпчүлүк позициясын сактап калды деп айтты.
Мы знаем, что людям живется Не просто.
Биз билебиз, жашоор, көйгөйлөрдөн чечилбеген маселелер дагы толтура. Ошентсе дагы жыйынтык жакшы. Азыраак кайрма болушу мүмкүн, бирок бирдиктүү Орусия жеңип чыкты. Канчалык кыйын болсо да эл биз үчүн добуш берди, деди Путин. Германияда болсо бийликтин партиясы алдан таюуда. Берлиндеги жергиликтүү парламент кылган шайлоодо канцлер Ангела Меркелдин Христиан демократиялык биримдик партиясы аз добуш алды. Бул акыркы айдагы партиянын эсебиндеги экинчи ийгиликсиз шайлоо бул деген христиан демократтар биримдиги парламенттеги ордунун бир бөлүгүн алдырды дегенди билдирет. Ал эми мигранттарга каршы чыккан Германия үчүн альтернатива партиясы көп добушка ээ болгону айтылды. Меркелдин партиясы 2 жума мурда Мекленбург аймагында да жеңилүүгө дуушар болгон эксперттердин айтымында буга немис бийлигинин өткөн жылкы саясаты тагыраагы мигранттар үчүн чек араны ачуу демилгеси чоң негиз берген. Бул Ангела Меркелдин өлкө канцлеринин ордуна 4-жү жолу шайлануусун бүдөмү кылып турат. Балыкчы корумду жолунун иши кайрадан уланууда. Бул тууралуу балыкчы корумду жол курулушунун башкы инженердин ардамчысы Эркинбек Бейшембиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында салынып жаткан жол көчмөндөр оюнуна карата токтотулуп, Тамчы аэропортунан Сарой айылына чейин 23 чакырым жолго бир катмар асфальт төшө менен токтогон болчу. Эми Сарой айылынан баштап эски асфальттар сыйрылып, иш кайрадан жүргүзүлө баштады. Сарой айылынан Чолпон ата шаарынын кире беришине чейинки 20 чакырым жол оңдолот, андан тышкары Тамчы аэропортунан Балыкчы шаарына чейинки 45 чакырым оңдолуп, андан соң экинчи катмар асфальт төшөлөт, деди Эркинбек Бейшембиев. Балыкчы корумду жолунун курулуш иштери 10 сентябрдан тарта жанданган.
Замира Кожубаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Орусча сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми аба ырайына көңүл буруңуз. Синоптиктер берген маалыматка караганда бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жамгыр жаап, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйөрөнүндө 26-31, Талас жергесинде 24-29, Баткен облусунда 27-32, Ош жана Жалал Абад аймактарында 29-34 градус ысык болот. Ысык Көл ойдоңунда 19-24, Нарындыбанында 21-26 градус ысыйт, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 28-30 градуска чейин жогорулайт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомуна өтөбүз. Мамлекеттик чек ара кызматы маалымдагандай 18 сентябрь күнү Өзбекстандын Үңкүртөөдөгү милиция кызматкерлерин толугу менен чыгарып кетти. Бул тууралуу кыргыз өзбек чек арачыларынын сүйлөшүүсүндө кыргыз тарапка расмий кабарланды. Өзбекстан Аксы районундагы Үңкүртөөдөгү радио релейлик станцияга 20 чакты милиция кызматкерлерин 22 августта эртең менен тик учак менен таштап кеткен эле. Ошондон бери алар тоодо турушкан. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Өзбек милициясы ошондой эле теле мунарада иштеген кыргызстандык 4 жаранды бөтөн аймакта мыйзамсыз иштеп жүрөт деген жүйө менен 22 августта кармап өз аймагына алып кирип кеткен. Аларды Өзбекстан дээрлик 15 күндөн кийин 8 сентябрда түнкү саат 12:00 жакын Ала Бука районундагы чек арачыларга өткөрүп берген болчу. Бейрасмий маалымат боюнча буга чейинки эки тараптуу өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүндө Өзбекстан Кыргызстанга Орто Токой суу сактагычынын суу бөлүштүргөн жерин кайтарган аскерлерин мөөнөт менен эч тоскоолдуксуз алмаштырып, маал менен тамак аш жеткирип туруу тууралуу шарт коюп жаткан. Кыргыз тарап бул шартка көнүп көнбөгөнү азырынча белгисиз. Ошентип расмий маалыматка ишенсек, өзбек тарап Үңкүртөөнү дээрлик бир айга жакын убакыттан кийин таштап кетишти. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева Азаттык радиосуна мындай маалымат берди.
2016 жылдын 18 сентябрында Өзбекстан тарап Үңкүртөөдөгү Өзбекстан Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкерлерин алышты. Бул туурасында Кыргызстандын жана Өзбекстандын чек ара өкүлчүлүктөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн учурунда расмий түрдө кабарланды.
Бул аралыкта Өзбекстанды 27 жыл башкарган өлкөнүн биринчи президенти Ислам Каримов 78 жашында дүйнө салып 3 сентябрда Самаркандта жерге берилди. Анын тажиясына кыргыз премьер-министри Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация катышып келген. Учурда Өзбекстан президентинин милдетин премьер-министр Шавкат Мирзиёев аткарууда. Мирзиёев кечээ 17 сентябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевди туулган күнү 60 жашка чыгышы менен телефондон куттуктады. Ал Атамбаевка бекем ден соолук жана мамлекеттик ишмердүүлүгүндө ийгиликтерди каалаган. Мындан тышкары эки лидер кыргыз-өзбек мамилесинин азыркы абалы жана келечеги тууралуу сүйлөшкөн. Ал эми 16 сентябрда Бишкекте өткөн көз каранды мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын саммитине Өзбекстандан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов катышкан. Кыргызстандын байланыш агенттигинин буга чейин берген маалыматына караганда үңкүртүү аймагында РРС 24 гербен станциясы 40 жылдан ашык уақыттан бери иштеп келет. Станцияда телегөрсөтүү жана радио уктуруу программалары берилет. Мындан улам Жалал-Абад облусунун Аксы, Алабука жана Чаткал райондорунун байланыш менен камсыз кылууда маанилүү роль ойнойт. Ошондой эле уюлдук операторлорунун радиоэлектрондук каражаттары ушул станцияга орнотулган жана алар Жалал-Абад облусунун айылдарын мобилдик байланыш менен камсыз кылат. Гербен станциясы иштебей калса, аталган райондордо телерадио берүү программалары берилбей калат жана уюлдук байланыш токтойт. Ошондой эле ушул станция аркылуу өткөн шаар аралык, эл аралык байланыш каналдары да үзүлөт. Телерадио берүү сигналдары Өзбекстанга атайын багытталбаганы менен радио толкундардын таралышынын өзгөчөлүгүнө жараша сигналдар жалпы Фергана өрөөнү аркылуу өтөт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси боюнча эмитүү эфирдеги маек менен таңкы берүүнү улантабыз. Садис менен интервьюуну Замира Кожубаева сунуштайт. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта коопсуздук жана коргонуу маселелери боюнча эксперт Талант Мырзаков турат. Талант Мырза, кутман таңыз менен. Жакшы. Мына жаңы эле кабарларда да айтылды, Өзбекстан үңкүртөөдөн милиционерлерин чыгарып кетти, бирок коомчулукта алар кайра дагы бир башка себептерди таап кайтып келиши мүмкүн деген ойлор басымдуулук кылып жатат да, сиз кандай ойлосуз, кандай дагы күтсөк болот?
Эми кийинки жылдары бул барган сайын чек арадагы талаш жерлер абдан курчугун өзгөртүп баратат. Мынамонтип басып алуу жана ушундай сыяктуу коркутуу өркүтүүлөр болуп атат. Бул эми чынын айтканда абдан баягы биздин Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда 1991 жылы кол коюлган, эки президент кол койгон келишим бар, түбөлүк достук жөнүндө. Ошондо айтылган, биз ушул чек араларыбызда калалы, бүгүнкү күндө кандай чек арада турсак ошол жерде калалы, талашмай жок деген маселе негизинен чечилген болчу да, чек ара маселеси. Андан кийин мына канча жыл болду, биздин атайын өкмөттүк комиссия бар ушул нерсе боюнча. Өкмөттүк комиссиялар дагы тилекке каршы Өзбекстандын тарап менен тил табыша албай келе жатат. Анткени бул негизи мындай чек ара маселеси биринчи жетекчи тарабынан атайын бир команда болмоюнча чечилбейт да.
Талант Мырза, адатта кыргыз тарап кандайдыр бир кечиресиздер, кыргыз өзбек мамилесинде же ушул чек ара талаштарында өзбек тарап кандайдыр бир чегинүү жасаган болсо, сөзсүз түрдө кыргыздар ага бирдемке жасап берген деген ойлор, пикирлер көбүрөөк болуп жүрөт да, ушундай тажрыйбалар дагы депчи. Мисалы үчүн бүгүн 19 сентябрь күнү кыргыз өзбек чек арасы толугу менен кайрадан калыбында иштей баштады, ачылды деп кыргыз мамлекеттик чек ара кызматы маалымдады. Сиз жакшы билесиз, 3 сентябрда чек ара күчөтүлгөн режимге өтүп бир жактуу жабылган болчу. Муну кыргыз тарап көчмөндөр коюнуна жана Бишкекте болгон шериктештик мамлекеттердин саммитине байланыштырган. Бирок ошол учурда өзгөчө Сок менен Шахимардан да эл аябай эки жакка өтө албай кыйналып кеткени кабарланган болчу да. Анан бул жолу ошол кыргыз тарап ошол чек араны жапканы дагы бир түрткү болушу мүмкүнбү?
Албетте, дайыма ушундай курч жагдай болгон учурда кыргыз тарап өзүнүн дагы мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланыш керек. Анткени эгер кандайдыр бир күч көрсөтүү, мындайбир макулдашпай туруп бир чек ара талаш аймактарын ээлеп алуу, бул абдан мындай жаман көрүнүш да эки мамлекеттин ортосунда. Ошондуктан жана мындай чек аралар жабылып калышы бул абдан мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошондуктан муну пайдаланыш керек, бул дагы кандайдыр бир түрткү берет чечилишке маселе.
Дагы бир
мына маселен биз баракка кире албайбыз, барак анклавы бар бизде.
Ооба,
биз барак анклавы менен байланыш үчүн 400 километр мындай бир барып анан кийин биздин территорияга кирип атат. А мындай түз чыкса 3 эле километр.
Ушул эле сыяктуу айрым маалыматтар чыга баштады өзбектердин үңкүртөөдөн чыгып кетишине. Орто токой Сусак тагачына өзбек тарап мурдагыдай эң эркин кирип чыгууга укугун алышыптыр, баягы кыргызстандык милиция посту алынып салыныптыр деген дагы маалыматтар чыга баштады. Албетте бул эле тактала элек. Сиздин оюңузча бул дагы ушу түрткү болушу мүмкүнбү? Кыргыз тарап мүмкүн алар койгон шарттарга барууга аргасыз болгондур?
Мындай нерсеге кыргыз тарап барбаш керек деп ойлойм. Бул Кыргызстандын кызыкчылыгына, территориялык бүтүндүгүнө шек келтирген көрүнүш. Ошондуктан эгер андайга бара турган болсо, бул абдан жаман нерсе болот. Биз өзүбүздүн территориябызга өзүбүз кожоюн болбой калдык деген сөз бул. Ошол токойго башка мамлекеттин киришке акысы жок. Ал жерде Кыргызстан эл аралык мыйзамдар боюнча дагы, өзүбүздүн мыйзамдар, конституциябыз боюнча дагы толук кандуу кожоюн бизбиз.
Талант мырза,
кандай калыптар ошондой болот.
Талант мырза, Үңкүртөөдөгү окуялар, ошол милиционерлердин кирип келиши, анан кайра чыгышы аралыгында өзбек президенти оду үйүнө салып, жаңы киши дайындалып отурат, убактылуу милдетин аткаруучу албетте. Бирок сиз кандай көрүп жатасыз? Кыргыз өзбек мамилеси кайсы жагына өзгөрүшү мүмкүн ошол кийинки президент менен?
Эми мен ойлойм, бул жакшы жагына гана өзгөрөт деп ойлойм. Анткени бул нерсенин баардыгын макулдашып туруп, мыйзам ченемдүү түрдө чечиш керек, сүйлөшүүлөр жолу менен гана. Анткени Өзбекстан менен биз дайым кыргыз тарап айтып келебиз, биз бир тууган элбиз деп. Экинчи тараптан андай жоопту тилекке каршы биз уга элек.
Биз дагы сиз менен чогуу жакшы үмүттөрдөн үмүттөргө артылып туралы. Рахмат сизге чоң. Урмандуу угармандар, биз менен коргонуу жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талант Разаков телефон аркылуу маектешти. Эми кезек кайрадан Санжар кесиптешибизге.
Интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө аңчылык башталганы тууралуу Фергана Ньюском агенттиги өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып жазганы маалыматка азырынча УКМК комментарий бере элек. Өзбекстан аксынын Үңкүртөө аймагынан күч кызматкерлерин жекшембиде алып чыгып кетти. Кыргыз өзбек чек арасы күчөтүлгөн режимден штаттык режимге өттү. Орусияда мамлекеттик думага өткөн шайлоодо бийликчил Бирдиктүү Орусия партиясы алдыга чыкты. Берлиндеги жергиликтүү парламентке болгон шайлоодо канцлер Ангела Меркелдин христиан демократиялык биримдик партиясы аз добушка ээ болду. Балыкчы корумду жолунун курулушу иши кайрадан уланууда, курулуш көчмөндөр оюндарына байланыштуу убактылуу токтотулган эле. Дордой футбол клубу Кыргызстандын кубогун 8-нчи ирет утуп алды. 18 сентябрда Бишкекте өткөн беттеште Дордой командасы Оштун Алай клубун 1-0 эсебинде жеңди. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Орусияда жекшембиде мамлекеттик думага шайлоолор өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматына ылайык, бюллетендердин 70% эсептелди. Партиялык тизме боюнча Бирдиктүү Орусия партиясын шайлоочулардын 50%дан ашууну колдоду. Андан кийинки эле орундарда ЛДПР жана Коммунисттик партия баратат. Оппозициядагы бир да партия 5% босогудон өтө алган жок. Орусиядагы шайлоого Элиза Келенбаева серип салат.
Бир мандаттуу округдарда да борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөлөрү алдыда. Бийликтеги партиянын өкүлдөрү өз атаандаштарын 225 округдун 144-ндө озуп өткөнү маалым болду. Адилеттүү Орусиянын мүчөлөрү 6 округда жеңишке жетсе, Коммунисттик партия менен ЛДПРдин мүчөлөрү ар бири 4 округда алдыда экени айтылды. Алгачкы жыйынтыктар чыга баштаганда эле Орусиянын президенти Владимир Путин жана премьер-министр Бирдиктүү Орусия партиясынын башында турган Дмитрий Медведев биргелешкен маалымат жыйын өткөрүп, партия жеңди деп ишенимдүү айта берсе болоорун билдиришти.
Хотел бы поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пришли сегодня на избирательные участки.
Мен шайлоо бекеттерине келип, өз позициясын билдирип, добуш берген өлкөбүздүн бардык жарандарына ыраазычылыгымды билдирем. Алардын көбү Бирдиктүү Орусия үчүн добуш беришти. Ошондуктан биздин партия жеңди деп ишенимдүү айта берсек болот деген Медведевти Путин колдоп, бул көрсөткүч элдердин туруктуулукка болгон ишеними деп баалады. Ошол эле маалда Путин мурдагы парламенттик шайлоолорго салыштырмалуу бул ирет жарандар добуш берүүгө абдан аз катышканын моюнга алды. Борбордук шайлоо комиссиясынан маалым болгондой, кечки саат 6:00 чейин добуш берүүгө шайлоочулардын 39% гана келген. Бул мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу кыйла төмөн көрсөткүч. 2011 жылы шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 50% катышкан. Эң төмөнкү активдүүлүктү Москва жана Санкт-Петербургдун тургундары көрсөтүштү. Ал эми эң жогорку көрсөткүч Чеченстан, Карачаево Черкесия жана Кабардино-Балкарияда катталды.
Ал жактарда шайлоочулардын 80% добуш берүүгө катышышты. Добуш берүүгө келгендердин айрымдары өлкөдө абал начар экенин баса белгилеп жатышты. Алардын бири 35 жаштагы Карина Мишулина.
Нет, не устраивает все их законы, разрушено образование, медицина.
Мен разы эмесмин. Булардын мыйзамдары иштебейт. Билим берүү системасы медицина жарактан чыккан, акча жок, апам пенсиясына болбогон тыйындарды алат. Эмнеси жакшы? Алардын үйлөрү, сарайлары бар, телегейлери тегиз. Биз ачка отурабыз деп нааразычылыгын жашырган жок. Оппозициядагы Парнас кыймылынын лидери Михаил Касьянов Азаттыктын орус кызматына берген маегинде шайлоочулар аз келгендиктен авал мурдагы бойдон өзгөрбөстөн кала билдирди.
Россияне, к сожалению, перестали верить в то, что
Тилекке каршы орусиялыктар демократиялык мамлекеттин эң маанилүү институту деп эсептелген шайлоолор бир нерсе чечээрине ичендей калышты. Бул абдан кегиштүү. Биз үгүт өнөктүгүндө жарандарды ойготуп, бизде бир нерсени өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин жеткирүүгө аракет кылдык. Бирок өзүңөр көргөндөй биздин чакырыктар ийгиликтүү болгон жок деди. Экзит полдордун маалыматына ылайык, Парнас Москвада 3% ашыгыраак, ал эми жалпы өлкө боюнча 1% шайлоочулардын добушун топтой алды. Ошол эле маалда жарандык активисттер добуш берүү мыйзам бузуулар менен коштолгонун билдиришти. Добуш кыймылынын мүчөлөрү кабарлашкандай, мамлекеттик думага шайлоо учурундагы одоно мыйзам бузуулар боюнча түшкөн даттануулардын саны 400 ашты. Алардын көпчүлүгү шайлоочулардын участкалык шайлоо комиссияларынын жана журналисттердин укуктары бузулганы тууралуу арыздар. Мындан тышкары жарандар шайлоочуларды массалык түрдө ташуу, добуш берүү жараянындагы мыйзам бузуулар тууралуу да маалымдашкан. Орусиянын мамлекеттик думасына 450 депутаттык орун үчүн 14 саясий партия атсалышты. Мурдагы шайлоолордон айырмаланып, бул жолу депутаттардын жарымы партиялык тизме менен шайланса, калган 225 орунга талапкерлер бир мандаттуу округдардан аттанышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Расмий кабарларга караганда 600 миңдей кыргызстандык Орусия жарандыгын алган. Алар үчүн мамлекеттик думага өткөн шайлоо канчалык маанилүү? Алар орус жарандыгын эмне максатта алышкан? Кыргызстандык мигранттардын шайлоо тууралуу ойлору Москвадан Лазат Жаныбек кызынын баянында.
Эгемендүүлүк жылдарында 600 миңге чукул кыргызстандык мигранттар Орусиянын жарандыгына өтүшкөн. Басымдуулугу орус жарандыгын ишке тоскоолдуксуз орношуу, түзүгүрөөк айлык акы же пенсияга чыгыш үчүн алышкан. Сурамжылоого катышкан кыргызстандыктардын айрымдары Орусияда өтүп жаткан парламенттик шайлоо жөнүндө кабардар эмес экендигин айтышса, калгандары жумуштан бошобой турганын белгилешти.
Шайлоо жөнүндө мен уккан жокмун, андай маалымат келбеди мага.
Шайлоого барасыңбы?
Эми кантип барабыз? Кырса барабыз, катышып келебиз болсо.
Негизи Россиянын жаранды болгондон кийин бул жакта саясий турмушка кызыгып, кайсы партиялар бар экенин билесиңби?
Жок, эми көп деле андай эмеге кызыга бербейм.
Орус жарандыгына эмне кылдың эле?
Просто эми өзүмө керек, ушу иштеп калышмын, жумушка киренби, жерде жашап каламбы деген ой максат бар. Өзүмдүн балдарыма гражданство алып берейин деп.
Кайсы партиялар катышканын билбейм, барган эмесмин буга чейин дагы, кызыккан эмесмин. Жарандыкты иш үчүн алгам. Бир эки эле партияны билем, а так баарын билбейм, канча партия катышкан.
Болгон шайлоонун баарын катышчу, но скорее всего бул шайлоого катыша албайм. Ушу меники временный пропискада бияка, ошон үчүн скорее всего эме да жетпейт да.
Ал эми Москвада парламенттик шайлоодо добушун бергендери болсо, жумушта коюлган талап боюнча шайлоого барышканын белгилешти.
Бир жолу катышкам выборгачы. Кайсы жыл экенин точно билбейм, а мунусунда экинчи жолу катыштым. Москвада убактылуу временный регистрациям бар да, случайно эле барып калдым бүгүн. Жумуш менен болуп барганга деле особо эме жок болчу. Адамдар аз, адамдар келген адамдар аз. Вообще тынч болду. Партиялар боюнча маалымат бар. Единая Россия бул илгертен бери эле белгилүү партияда.
Саат 8:00 бардым, адам аз экен. Болгону өзүм тандаган партияны тандап, добушумду берип келгенге аракет кылдым. Көбүнесе ушу 9 жылдан бери педагог болуп иштейм Москвада. Шайлоого чейинки үгүт жүргүзүү убагында көбүнчө бизге басым коюлат. Бул жашырын эмес, ошондуктан коллективимдеги бардыгы эле шайлоого барып катышты деген ойдомун.
Диаспора өкүлү Канышбек Кожоев орус жарандыгына өтүп, Бул жакта биротоло отурук ташууну чечкен кыргызстандык мигранттардын катмары көбөйгөндүктөн, Орусиядагы кыргызстандыктардын дагы саясий активдүүлүгүн жогорулатуу керек деген ойдо.
Жалпы Россия боюнча өзүнүн уюмдарыбыз бар, ар түрдүү партияларга мүчө болуп, ошо азыркы шайлоого чуркап кызмат кылгандар да бар. Москвада да биз көп жылдан бери жашайбыз. Албетте өздөрүнүн келечегин ушул мамлекет менен байланыштыргандан кийин, бул жерде да кыргыз улутундагы кандайдыр бир калың эл бар экен билгиш үчүн сөзсүз түрдө биздин эл катышыш керек. Ошол жергиликтүү бийлик дагы ошол элдин активдүүлүгүнө жараша ошого кийинче мамиле жасайт. Шайлоо бүткөндөн кийин жергиликтүү ошол депутаттарбы, жергиликтүү бийликпи ошо жерден өздөрүнүн маданиятын, тилин, өзүнүн ошо турмуш тиричиликтерин болгон талаптарды кандайдыр бир койгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Орусиянын мамлекеттик думасына 450 депутаттык орун үчүн 14 саясий партия ат салышты. Бурдагы шайлоолордон айырмаланып, бул жолу депутаттардын жарымы партиялык тизме менен шайланса, калган 225 орунга талапкерлер бир мандаттуу округдан аттанышты. Лазат Жөнүбек кызы, Азаттык, Москва.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, эми кыргызча сөздөргө талдоо жасаган сөз дайра берүүсүн угасыз. Аны Шайлобек Дүшеев сунуштайт.
Жан деген сөз бар. Бул сөздүн биринчи маанисине токтололу. Бийик тоону жанынан көр, башына чыкпа. Жакшы кишини алыстан ук, жанына барба деген макал бар. Ал эми жан жагын карап баратты дейт. Жанында жарты сом жок эле дейт. Сен анын жанына барба дейт. Өз жанынан төлөдү дейт. Бул өз чөнтөгүнөн төлөдү дегени. Жан сөзүнүн эми экинчи маанисин чечмелейли. Анын жаны бар немеби дейт. Кайсыл жериң ооруса, жаның ошол жерде дейт. Кимге болсо да жан таттуу деген сөз бар. Жан кишиге көрүнбөй кетип калгыла дейт. Жан адам укпасын дейт. Ал жанда жок орой киши эле дейт. Жанда жок жалоокор эле дейт. Кара жан деген сөз бар. Жалынгандагы сөз. Чымын жаны чиретти дейт. Кайран жан дейт. Баарын жан дили менен иштеп кетти дейт. Жаным жер тартып баратат дейт. Кыйналып өзүмдү начар сезип атам дегени. Кара жанын жегени эме экен десе, калпы чекен дегени. Жан сөзүнүн дагы бир мааниси табышмакты жандырды дейт. Сөздүн түйүнү жанды дейт. Шишиги жанып калды дейт. Шишиги тарап айыгып калды дегени. Конуш деген сөзгө токтололу. Баштапкы мааниси түнөбөтчү жерди конуш деп атаган кыргыздар. Мурун барган конуш алат, кийин барган өрүш алат деп коюшкан. Илгери көчмөн заманда кам чомун эрте көрүп, эрте көчүп кеткендер сууга жакын жерден конуш алып, боз үйлөрүн тигип, бээсин байлап жайгашып калса, кеч келгендер анча ыңгайы жок. Жакшы эмес жерден конуш алган. Ошондуктан жогоркудай макал чыккан. Азыркы күндө конуш деген жаңы түшүнүккө ээ болуп, Борбор шаардын чет жакасына түшкөн айылдардын баарын конуш атап алдык. Мисалы Арча Бешик, Ак Босого, Бакай Ата, Көкжар жана башка. Коргон деген сөз бар. Биринчи мааниси илгери коргон деген чеп болгон. Мисалы Кошой коргон, сырткы душмандардан коргонуу үчүн лай топурактан туруушулган чепти кыргыздар ушинтип коргон деп аташкан. Экинчи мааниси бейиттерди коргондоп койгон. Муну да коргон деп атаган. Коргон сөзүнүн экинчи мааниси душмандан коргонуу. Биз өтө чоң коргондорду мындан бир топ жыл мурун Алтайга барганда көргөн элек. Орустар аларды курганы деп аташат. Кадимки эле көз, баш акылдын кабы көз, жандын айнеги дейт. Мекенди көздүн карегиндей сактагыла дейт. Күндүр түндүр компьютерде олтура берип көзү көрбөй калды дейт. Көрк деген сөзгө келди эле. Сулуулук дегенди түшүндүрөт. Эненин көркү балада дейт. Үйдүн көркү катында дейт. Бакдырактын көркү гүлүндө дейт. Былтыркы бүтүрүүчүлөр айылдын көркүнө чыгарып көчөлөрдү бакдыракка толтурушту дейт.
Сиз Азаттык радиосунда кыргызча сөздөрдү талдаган сөз дайра берүүсүн уктуңуз. Аны Шайлобек Дүшеев сунуштады.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттык радиосунун 19-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгууда. Биздин одон жаңырган кабар макалалар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Эгер сиз орусча окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген дарек титериңиз. Биз ошондой эле Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактарда барбыз. YouTube-тан биздин каналды Азаттык медиа деп издеңиз. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз жана биз жана дүйнө берүүсүн уктурабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, толкундо которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 10 болду. Ооба Азаттык радиосу. Он тогузунчу сентябрь дүйшөмбү күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын сунуш этебиз. Анда быйылкы ажылык зыяраты жана башка дүйнөдө болуп жаткан орчундуу окуяларга талдоо салып, адистердин пикирин угабыз. Кутман күнүңүз менен, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, биз жана дүйнө түрмөгүн өтөрдөн мурун Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстан үңкүр тоодон милиционерлерин чыгарып кетти. Бул тууралуу 18 сентябрь күнү кыргыз өзбек чекарачыларынын сүйлөшүүсүндө расмий кабарланган мамлекеттик чекара кызматынын маалыматкачысы Сажира Чоколоева азаттыкка билдирди. Аксу районундагы үңкүр тоодо телемунара жайгашкан жерге өзбекстандык милиция кызматкерлери 22 августта эртең менен тигучакта келишкен, ошондон бери тоодо турушкан болчу. Бүгүндөн тарта кыргыз өзбек чекарасы ачылды. Мамлекеттик чекара кызматы билдиргендей, 19 сентябрдан тартып Кыргызстан менен Өзбекстандын чекарасындагы баардык көзөмөл өткөрмө бекеттери штаттык калыбында иштей баштады. Чекара кызматы чекараны кайтаруу күчөтүлгөн режимде кала берет деп кошумчалоодо. Кыргыз өзбек чекарасында көзөмөл өткөрмө бекеттери Кыргызстан тараптан 3 сентябрда дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна жана КМШнын саммитине байланыштуу жабылган эле. Фергана Ньюском агенттиги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө аңчылык башталды деп маалымдоодо. Аталган агенттик өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Кыргызстандын түштүгүндө өзбек коомчулугунун өкүлдөрүнөн жолугушуп жүрдү деп жазды. Агенттик атайын кызматкерлердин түштүк сапары июнь окуясынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен өзбек активисттердин туугандарын Роза Утунбаевага жана убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө каршы көрсөтмө берүүгө үндөө максатында болду деп маалымдоодо. Фергана Ньюском ошондой эле коопсуздук кызматынын агенттери Өзбекстанга чейин барышып, июнь окуясынан айтылып соттолгон Карамат Абдуллаева, Инам Жанамдырасилов, Жалалдин Салахутдинов жана башкалар менен жолугушканын бекемдейт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азырынча бул маалымат тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаев июнь окуясын уюштурган деген айып менен сыртынан өмүр бою эркин азатылган 6 жылдан бери изилдөө жүргөн Кадыржан Батыртын чет өлкөгө качуусу иликтениши керектигин айтып, башкы прокуратурага бул ишке убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн катыштыгы бар жогун аныктап чыгуу үчүн мекемелер аралык топ түзүүнү тапшырган. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү болсо Кадыржан Батыртын качысын иликтөөдө Алмазбек Атамбаев биринчилерден болуп көрсөтмө бериши зарылдыгын айтышат. Орусияда шайлоонун жыйынтыгы чыгарылууда. Орусиянын Боршайкому 19 сентябрдын таңында берген алдын ала маалымат боюнча добуш берүү кагаздарынын 70% эсептелди. Ага ылайык бийликтин бирдиктүү Орусия партиясы 54% ашыгыраак добушка ээ болгон. Аталган партия 255 бир мандаттуу округтанда 203 алдыга чыкканы кабарланды. Экинчи жана үчүнчү орунда азыраак айырмачылыктар менен коммунисттер партиясы жана ЛДПР келатат. Акыйкат Орусия 4-орунда. Боршайкомдун төрайымы Элла Памфилова мамлекеттик думага шайлоо легитимдүү өттү деп биринчи каналга курган маегинде билдирди. Шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу Яблоко Парнас коммунисттер партиясынын өкүлдөрү шайлоочулардын укугун коргоочу добуш кыймылынын байкоочуларын маалымдашкан. Орусиянын ички иштер министрлиги Ростов облусунда бюллетендерди массал түрдө өкөккө таштоо фактысы катталганын билдирди. Шайлоо күнү интернетте добуш берүү участогунда бир аялдын өкөккө бюллетендерди тоо менен таштап жатканы тууралуу тасма жарыяланган болчу. Германияда болсо бийликтин партиясы алдан таюуда. Берлиндеги жергиликтүү парламентке болгон шайлоодо канцлер Ангела Меркелдин Христиан демократиялык биримдик партиясы аз добушка ээ болду. Бул акыркы айдагы партиянын эсебиндеги экинчи ийгиликсиз шайлоо, бул деген христиан демократтар биримдиги парламенттеги ордунун бир бөлүгүн алдырды дегенди билдирет. Ал эми мигранттарга каршы чыккан Германия үчүн альтернатива партиясы көп добушка ээ болгону айтылды. Меркелдин партиясы эки жума мурда Мекленбург аймагында да жеңилүүгө дуушар болгон. Эксперттердин айтымында буга немис бийлигинин өткөн жылкы саясаты тагырагы мигранттар үчүн чек араны ачуу демилгеси чоң негиз берди. Балыкчы корумдуу жолунун курулуш иши кайрадан уланууда. Бул тууралуу балыкчы корумдуу жол курулушунун башкы инженеринин жардамчысы Эркинбек Бейшенбиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында салынып жаткан жол көчмөндөр оюнуна карата токтотулуп, Тамчы аэропортунан Сарой айылына чейинки 23 чакырым жолго бир катмар асфальт тошоо менен токтогон. Эми Сарой айылынан баштап бейски асфальттар сыйрылып кайрадан иш башталды. Ал эми Сарой айылынан Чолпон таш шаарынын киребешине чейинки 20 чакырым жол оңдолот. Мындан тышкары Тамчы аэропортунан Балыкчы шаарына чейинки 45 чакырым оңдолуп, андан кийин экинчи катмар асфальт төшөлөт. Балыкчы корумдуу жолунун курулуш иштери 10-сентябрдан тарта жанданды.
Кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми биз жана дүйнө берүүсүн баштайбыз. Аталган теле берүү 15-сентябрда ЛТР каналында обого узатылган. Азыр анын радио версиясын угасыз. Алып баруучу Айнура Жекше кызы.
Эмесе дүйнө мусулмандары бул аптада Курман айтты белгилеп, алардын 2 миллионго жакыны, анын ичинде 3000ден ашуун кыргызстандык Сауда Арабияда ажылык зыяратын жыйынтыктоодо. Бирок зыяратчылар арасында быйыл дээрлик 80 миллион калктуу Ирандын жарандары болгон жок. Аймактын ансыз деле касташып жүргөн, быйыл жыл башында дипломатиялык мамилелерин үзгөн эки өлкөсүнүн саясий жана диний бийликтери Курман айтты турулай бири биринин дарегине айыптоо сөздөрүн жолдошту. Уулу кесиптешим Санжар Эралиевдин телесюжетин көрүп алалы.
Тегеран менен Эр-Риядтагы саясий жана диний бийликтердин араздашуусунан улам башка 100 миңдеген мусулмандардын катарында быйыл ажылык зыяратка бара албай калган ирандыктардын миңдегендери Курман айтка тушташ Ирактын Кербала шаарындагы ыйык жайларга чогулушту.
Ал Сауд бизди ажылыктан ажыратты. Бул жака ошон үчүн келдик. Арапа күнү имам Хусейндин күмбөзүндө болобу. Дээрлик азылык кабары бар. Ал Сауд ирандык зыяратчыларга Кудайдын ыйык жайларына барышына жол бербөө менен жек көрүү жарата турган иш жазады. Биз айткыбыз келет. Шииттер согушчандар эмес. Диалогду каалаган тынч адамдар.
Ажылык зыяраттын жөрөлгөлөрү башталаар алдында болсо, Тегеранда Саудияга каршы демонстрация да өттү. Бул аралыкта Мекке менен Мединада башка мамлекеттерден жыйналган зыяратчылардын кабарчылар менен маектешкендери Сауд бийликтери түзгөн быйылкы коопсуздук чараларын мактап жатышты.
Алар менин колума тагылган браслет чипти сканерден өткөрүү аркылуу эле аты жөнүмдү, кайсыл жерде токтогонумду, мен тууралуу толук маалыматты дароо билип коюшту. Мындай деңгээлге чыкканыбыз эң мыкты иш. Уюштуруу жагы, коопсуздук жагы, мейманканалардын кызматы абдан жакшы. Зыяратчылардын коопсуздугу үчүн күн да түн да турушууда.
Жылына 64 миң орун тийүүчү Ирандын бийликтери быйыл Сауд бийликтеринин дарегине ачуу сөздөрдү жолдоо менен катар бир да зыяратчыны расмий жөнөткөн жок. Муну алар коопсуздук боюнча сүйлөшүүлөрдө мунаса табылбаганы менен түшүндүрүштү. Былтыркы зыярат учурунда Тевелендеде калып каза тапкан кеминде 2300 зыяратчынын ичинен эң көбү 460 ашууну ирандыктар болгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Иран менен Саудия Арабия мамилесиндеги соңку чыңалууну биздин радионун Иран кызматынын башкы редактору Мухаммад Баграти жана Бишкектен чыгыш таануучу жана мурдагы дипломат Талант Кушчубеков менен талкуулайбыз.
Ошентип ирандыктар ажылыкка барбай калды. Иран менен Сауд Арабия ортосундагы чырдын түпкү себеби эмнеде?
The thing is that the tension between Iran and Saudi Arabia goes way back.
Иран менен Сауд Аравиянын мамилесиндеги чыңалуу кечээ эле пайда боло калган жок. Иш жүзүндө анын башаты мындан 85 жыл илгерки окуяларга. Саудиялыктар азыркы бийлигин куруу максатында Араб жарым аралын ээлеп алган учурга барып такалат. Тарыхтан белгилүү болгондой, ал кездеги чабуул шийлердин ыйык жайларын талкалоо менен коштолгон эле. Эки өлкө ортосундагы тирешүү ошондон бери эле өкүм сүрүүдө. Айта кетчү жагдай, Иран ал кезде секулярдык мамлекет болчу. Бирок Шах Реза Сауд Аравия менен бардык алакаларды үзүп салган. Андан кийин ортодогу мамилелер оңолгон. Кийин 1944 жылы ажылык маалында ирандык кокусунан кусуп жибергенде полиция ал адамдын башын алып салган. Ошондо да кайра эле дипломатиялык катнаш үзүлгөн. Айтайын дегеним, Сауд Аравиясы негизделгенден тартып азыркы күндөргө чейин эле эки ортодо олку-солкулуктар орун алып келе жатат. Бирок Ирандагы инкылаптан кийин эки өлкөнүн тең дипломатиялык жүзү жаңы баскычка кирди. Иран инкылабына чейин Сауд Аравиясы албетте өзүн ислам мамлекеттеринин лидери катары көргөзгүсү келген. Египет улутчул арабтардын көч башында турчу. Иран болсо көбүрөөк секулярдуу деп аталчу. Анан Иранда 1979 жылкы инкылаптан кийин ислам мамлекети негизделип, ислам өкмөтү орногондон кийин Сауд Аравияга атаандаш жаралды десек болот. Ошондон бери тирешүү тереңдегенден тереңдеп, арты келип 1980 жылдардагы 8 жылдык Иран-Ирак согушу учурунда Сауд Аравия Иракты колдогон. Бул да ортодогу чыңалууга салым кошкон.
And how serious is this tension?
Бул жаңжал канчалык олуттуу деп ойлойсуз? Эки мамлекет региондогу атаандаштар болуп эсептелет да.
The thing is that after 1986 and 1990.
Азыркы чыңалуу 1986-1987 жылдарда да ажылык зыярат менен байланышкан окуялардан кийинки олуттуу араздашуу деп ойлойм. Анда ирандык зыяратчылар массалык түрдө өлтүрүлгөн. Окуялардын мындай өнүгүшүнө алардын Саудияга каршы ураан чакырыктары, муну коштогон кагылышуулар алып барган. Ошондо да дипломатиялык мамиле бузулган. Бул жолу дипломатиялык карым катнаш ажылык боюнча акыркы тирештин алдында эле үзүлүп калбадыбы? Бирок учурдагы чыңалуу эки өлкө ортосунда кандайдыр бир тикелей куралдуу тирешүүгө алып келет деген ыктымалдуулук менин жеке пикиримде өтө эле төмөн. Ооба, Иран менен Сауд Аравия аскерий жактан жакынкы чыгыштын эң кубаттуу эки өлкөсү. Анткен менен региондо башка оюнчулар да бар. Оңой эле кол силтеп салууга болбой турган жагдайлар өтө көп. Анан да батыш өлкөлөрүнүн, алсак Кошмо Штаттардын ролун да эстен чыгарбаш керек. АКШ бир жагынан Сауд Аравияны колдоп келет. Жакындан тарта болсо Ирандын өзөктүк программа боюнча Тегеран менен мамилелерин мурдагыдан жумшарды. Кыскасы, азыркы окуялар тараптар ортосунда тикелей кагылыш чыгып кетишине алып барат деген ойдон алысмын.
Азырынча биз заар тилдердин каймачуусуна гана күбө болуудабыз.
Бул жөн гана сөз менен согуш эмес. Сөз менен согуш, бирок залакасы ошол эле учурда регионго, алсак Йемен, Сирия же Бахрейнге таасири тийип жатат да. Мисалы, Иран Йемендеги хуситтерге жана шийлерге колдоо көргөзөт. Саудия болсо аларга каршы күрөшүп келатат. Андыктан эки өлкө Йемен менен Сирияда кыйыр урушка тартылган десек болчудай. Демек бул жөн гана билдирүүлөр согушунан бир аз алысыраак кеткен нерсе.
Анда эмесе ошол кайым айтышуудан үзүндүн угуп алсак.
Бул башкаруучулардын Кудайдын конокторуна карата эзүүчүлүк жүрүм турумунан улам ислам дүйнөсү эки ыйык жайды башкарууну жана ажылык маселесин түп тамырынан бери кайра карашы керек. Кечирим сурап өкүнүүнүн, бул өрөө учурлардык окуяга тикелей жоопкерлерди сот жообуна тартуунун ордуна Сауд бийликтери фактыларды аныктоочу эл аралык ислам комитетин түзүүдөн эбегейсиз уятсыздык, бетбактык менен баш тартышты. Сауд Аравия элдин оозун акча менен жаппашы керек. Хамейни жүргүзгөн вилаят-и-фахкик доктринасы Иран халкынын калган дүйнөдөн изоляциясын алып келди. Аларды татыктуу жашоодон, өлкө байлыктарынын пайдасын көрүүдөн коржолоп калтырды. Региондогу айрым мамлекеттердин суверенитетине кийлигишүүсү, исламдан алыс диний урандар арасында алардын аймактарында Иран режиминин молдолорунун атынан аракеттенген террордук уюшмаларды колдоосу, өз элин араб мамлекеттеринин перс булуңу кызматташтык кеңешине кирген коңшулар менен достук мамиледе жашоо укугунан ажыратты. Чын чынында ирандыктардын исламы жана мусулмандардын көпчүлүгү менен саудиялык террор чеберлери жана башкы вахаби динаячылары тутунган фанаттык экстремизмдин ортосунда эч окшоштук жок. Иран ар жыл сайын зыяратчыларды ажылыктын жөрүлгүлөрүн аткаруу маалында демонстрацияга чыгууга үндөйт. Падышалык мындайга жол бербейт жана зыяратчылардын ирандык иш жүзүндө да башка топторуна байкоо салып келет. Падышалыктагы эрежелер ажылыкты саясатташтырууга же зыяратчыларды алардын чыныгы максатынан алагды кылууга багытталган кандай аракет болбосун тыюу салат.
Эми биздин маектешибиз Талант Кушчубеков болмокчу. Талант мырза, саламатсызбы? Азыркы чыңалуу Иран менен Сауд Арабия ортосундагы канчалык олуттуу деп ойлойсуз?
Мен деле ойлойт элем, өтө кандай бир оорчун ал акыбалга алып келбейт. Себеби ошол эле Иран өкмөтү деле мына буюрса быйылдан баштап көп жылдык изоляциядан жаңыдан чыгып аткан мезгили. Ошо жагынан карагандан кийин кайта башынан жаңы бир проблема түзүп, Сауд Арабиясы болсо батыш өлкөлөрү сөзсүз түрдө түздөн түз колдойт. Кандай бир талаш тартыш саясий чөйрөдөн башка майданга өтүп кетсе. Андай түшүнүк менен түшүнүү менин оюмда сөзсүз түрдө Ирандын өкмөтүнүн кызматкерлеринде бар. Бул баягы мындайын айтканда үчүнчү тарап аркылуу күрөш өтүп жатат жана уланыверет. Анын мазмуну мен айткандай бул жана Йеменде болуп аткан окуялар. Ирандыктар ар жердеги шииттерди колдойт, саудиттер болсо кубулган өкмөтүн колдойт, сунит тарабынан түзүлгөн мурда. Ошондой эле ыктымал Бахрейнде да кандай бир ушундай окуялар болушу ыктымал. Мындайын айтканча эки өлкөнүн кызыкчылыгы ушул региондо жана өлкөлөрдүн ичинен түздөн түз карама каршы ошо жерден өтүп ошо жерден болот деген ойдомун да.
Талант мырза, дипломатияда кандай ушул эки араздашкан өлкө башка мусулман өлкөлөрдөн колдоо издеши мүмкүнбү?
Жок, андай колдоо түздөн түз суралынбайт. Себеби ошол эле Сауд Арабиясы азыркы мезгилде өзүн абдан күчтүү экономика жагынан, саясий жагынан да деп өзүн ушундай сезип турган өлкө. Мен жана башында айтып кеткендей эң күчтүү дүйнөдө өлкөлөрдүн ичинен ошол эле Америка Кошмо Штаттар Америкасы жана батыш өлкөлөрдүн колдоосуна ээ. Ошого байланыштуу алар түздөн түз бизге кайрылбайт. Иран өлкөсү деле ошондой, алар деле кайрылбайт. Бул маселени өз арасында азыр чечкенге болбосо да, бирок өз арасында көбүнчө калат деп ойлойм. Мүмкүн мына Араб Лигасы бул маселени караш ыктымал, себеби аларда баягы биримдик деген негизги түшүндүк бар, араб дүйнөсүнүн биримдиги деген. Ал чөйрөдө ыктымал түздөн түз каралышы мүмкүн.
Рахмат Талант мырза, биз менен байланышта Бишкектен чыгыштануучу мурдагы дипломат Талант Кушчубеков болду.
Тараптар жакында мамилесин жакшыртат деп ойлойсузбу?
I don't believe so. I don't really believe that it gonna settle soon.
Бул чыздын жакын арада жөнгө салынышына көзүм жетпей турат. Айрым бир жылыштар болушу мүмкүн. Бирок эки өлкө карым катнашты оңдоо багытында кадам ташташат деп ишенбейм. Мисалы бүгүн эле Ирандын тышкы иштер министри Могаммад Жавад Зариф Нью-Йорк Таймс гезитиндеги макаласында вахабизмди жер жүзүнүн түп тамыры менен жок кылуу керектигин белгилеген. Эки өлкөнүн ортосунда бири бирине ушулөңдүү мамиле жакынкы келечекте жоюлат деп ойлобойм. Тараптардын пикир келишпестигине, араздашуусу кеңейишине салым кошкон дагы бир маселе Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишим. Мисалы, Кошмо Штаттар Ирандагы экономикалык кырдаалды жумшартуу үчүн Тегеран менен кайсы бир деңгээлде кызматташып жатат. Албетте, бул эр Риаттын кызыкчылыгына шайкеш келбейт. Экинчи жагынан мунайга байланышкан тирешүү да бар. Сауд Арабия мунай өндүрүүчүлөрдүн биримдиги ОПЕКтин алкагында казылган кара майдын көлөмүн азайтууну жактоодо. Иран болсо санкциялардын айына мунайды каалаган көлөмдө сата албаганын айтып, өндүрүш көлөмүн көбөйтүүнү каалайт.
Биздин маектешибиз Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматынын башкы редактору Мухаммад Буграти болду.
Урматтуу каарман, биз жана дүйнө берүүсүн бир саамдан соң угасыз. Азыр соңку жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Уақытылы өкметтің мүчелерін аңшылық башталғаны туралы Фергана Ньюском агенттегі өзінің ішенімді бұлақтарына таянып жазған малыматқа азырынша ОКМК комментарий берелек. Атамекен партиясының лидері Өмірбек Текебаев соңғы саяси қырдал бойынша бүгін қайра малымат жиын құрмақшы. Өзбекстан ақсының үңкірту аймағынан күш қызматкерлерін жекшемеді алып шығып кетті. Қырғыз-өзбек шекарасы күшөтілген режимден штаттық режимге өтті. Орусияда мемлекеттік думаға өткен шайлоодо бийликчил бирдикти Орусия партиясы алдыга чыкты. Берлиндеги жергиликтүү парламентке болгон шайлоодо канцлер Ангела Меркелден Христиан Демократиялык Биримдик партиясы аз добушка ээ болду. Балыкчы корумду жолунун курулуш иши кайра уланууда, курулуш көчмөндөр оюндарына байланыштуу убактылуу токтотулган эле. Дордой футбол клубу Кыргызстандын кубогун 8-чи ирет утуп алды. Кечээ Бишкекте өткөн беттеште Дордой командасы Оштун Алай клубун 1-0 эсебинде жеңди. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын улантабыз. Алдыда Азербайжанда өтө турган референдум тууралуу кеп кылмакчыбыз. Берүүнү Айнура Жекше кызы сунуштап жатат.
Азербайджанда 26 сентябрда талаштуу референдум өткөнү турат. Демилгечилер конституциялык өзгөртүүлөрдү турмуш зарылчылыгы, ал эми оппозиция президент Ильхам Алиевдин бийлигин бекемдеп узартуу, үй бүлөлүк башкарууну орнотууга багытталган жаңы чара катар сыпаттоодо. Адегенде назарыңыздарда Рахат Кеңешеванын телебаяны.
1 сентябрда демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңешинин Бакуда уруксат берилген митингине уюштуруучулардын болжолунда 10,000 ашуун милициянын эсебинде 2,500 адам катышты. Демонстранттар Азери бийлигинен 26 сентябрга мерчемделген референдумдан баш тартууну талап кылышты.
Референдумда калк жок деп айтат деп үмүттөнөм. Себеби бийликтин конституцияны дагы бир жолу өзгөртүүгө акысы жок.
Иш жок, жүз жок,
Güç çok. Акча жок, айла жоктон чыктык. Соодагерчилик менен алектенгенге да уруксат беришпейт. Анан эмне кылайын? Оорулук менен алектенейинби? Мен бул жерге өз укугумду талап кылыш үчүн келдим.
Миллиятты хабага чын бүгүн да сакылды.
Бала эле беле дияк да, яны бүгүн чок коштучу.
Менимче, митингке келген элдин саны аз. Калк өз келечегине байланышкан маселеге анчейин маани бербей жаткан сыяктуу.
Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү үчүн референдумга коюлуп жаткан бул бордо президенттин бийлик мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу жана 2 вице-президенттин кызматтарын киргизүү каралган. Бул 2 вице-президентти дайындоо укугу президентке берилген. Президент ошондой эле парламентти таркатууга, президенттик шайлоону мөөнөтсүз жарыялоого дагы укук алат. Андан тышкары президенттикке талапкер болуп алуучулардын төмөнкү жаш курагы азыркы 35'ten 25'ке, парламент депутаттыгына талапкерлердики 25'ten 18'ке түшүрүлүүдө. Азербайджандын азыркы конституциясы 1995 жылдын ноябрь айында кабыл алынган. Андан бери баш мыйзамга кошумчаларды жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча 2 жолу 2002 жана 2009 жылдары референдум өткөрүлгөн.
Азербайджандагы соңку окуяларды жана 26 сентябрга белгиленген референдум жөнүндө биздин радионун журналисти Кенан Алиев менен талкууламакчыбыз. Кенан, добро пожаловать.
Кинаны сурайын дегеним, Азербайджанда оппозициянын саясий мүнөздөгү митингдери сейрек көрүнүшкө айланып калбадыбы? Бийликтегилер кантип жекшемби күнкү акцияга уруксат берип калышты?
Дали разрешение на проведение вот воскресенье.
Ну, во-первых, этот митинг не состоялся в центре города, то есть не перед государственным учреждением, а
биринчиден бул митинг шаардын борборунда, мамлекеттик мекеме имараттарынын бет маңдайында болгон жок. Бакунун борборунан сыртта саясий мүнөздөгү акциялар үчүн анчалык ылайык келбеген футбол стадионунда өттү. Бирок ага карабай, оппозиция, тагыраак айтканда Азербайджан элдик фронту жана бул уюмду демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеш алкагында колдогондор жактоочуларын жакшы эле санда жыйнай алышты. Менимче, бул көптөр. Анын ичинде бийликтердин өзү үчүн да күтүүсүз эле болду. Митингке эмне үчүн уруксат берилди деп жатпайсызбы? Анткени бийликтер алдыдагы референдум, конституцияны өзгөртүү боюнча ага коюлган долбоор кызуу талкууланып, түгүл ага оппозиция да катышууда деген имитация жаратууга аракеттенүүдө. Мындайча айтканда, бийликтер азыркы учур үчүн демократия оюнун абдан ийгиликтүү ойноп жатат десек жаңылышпайбыз. Бирок митингдер алдыда да өткөнү турат. оппозиция наразылык акциясын ушул аптанын соңунда да мерчемдөдү. Ага акыркы жолкудан көбүрөөк адам катышары күтүлүүдө. Демонстрацияга чыккандардын саны бийликтин референдум планына нааразылар али бар экенин жана болоорун да кандайдыр бир деңгээлде көргөзүп жатат.
Биз берүүбүзгө чейин элдик фронттун төрага орун басары Нуреддин Мемедли жана бийликтеги партиянын депутаты Евда Абрамовго кайрылып, конституциялык өзгөртүүлөрдү комментарийлеп берүүнү өтүнгөнбүз. Анда алардын ойлорун угуп алсак.
Мы как оппозиция считаем, что смысл данного референдума я
бул референдум Алиевдин үй бүлөлүк башкаруусун бекемдөө, аны узартууга гана багытталган. Сунуш кылынган алымча кошумчалардын бирине ылайык биринчи вице-президент кызматы киргизилет. Бул орунга Алиевдин жакындарынан бирөө дайындаларынан Азербайжанда эч ким күмөн санабайт деле. Парламент депутаттыгына талапкер боло алуучулардын жаш курагы 18 чейин түшүрүлөт. Бул өзгөртүү Илхам Алиевдин уулу үчүн жасалып жатканынан да эч ким күмөн санабайт. Андыктан биз муну менен өлкөдө монархиялык түзүлүш башат алып жатат деп эсептейбиз. Биз өлкөнү ушул конституциялык кризистен алып чыгуу үчүн бардык шарттарды колдонобуз.
Вывести страну из этого конституционного кризиса.
65% этих изменений они область защиты прав человека. А что здесь плохого?
Өзгөрлөрдүн 65% адам укуктарын коргоо чөйрөсүнөн. Мунун эмнеси жаман? Түшүнбөйм. Оппозицияны кыйнаган бир берени бар. Президенттин бийлик мөөнөтү эмне үчүн 7 жыл деп жатышат? Бирок мындайга барган биз биринчи же акыркы өлкө эмеспиз. 7 жыл президентке да чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Өзгөрлөр Илхам Алиев үчүн эмес, Азербайжандын президенти үчүн. Бүгүн Илхам болсо, эртең Мамед болот. Кандай айырма бар? Биздин ири экономикалык долбоорлорубузду 3-5 жылда аягына чыгаруу мүмкүн эмес. Жаңы президент ойлонгуча эски президент аларды жакшы билет. Аягына чыгарышы керек. Мен мына шайланган округумда жүрөм. Референдумга жигердүү үгүт жүргүзө баштадык. Мага ишенип коюңуз. Эл колдоп, кол чаап жатат.
Народ одобряет, народ аплодирует.
Эмесе Азербайжан оппозициясы референдумду антидемократиялык, Алиев бийлигин бекемдөөнү гана көздөгөн өнөктүк деп эсептейт. Алиевдин бийлиги азыр анчалык бекем эмеспи?
Надо еще укреплять.
Я думаю, что в Азербайджане вопрос власти – это семейный бизнес. Это было так последние 30 лет, за исключением короткого правления.
Азербайджанда бийлик маселеси бул үй-бүлөлүк бизнес. Өлкө көз карандысыздык алгандан кийин элдик фронттун кыска мөөнөттүү башкаруусун эске албаганда акыркы 30 жылдан бери эле ушундай болуп келе жатат. Кыстырма иретинде айта кетейин. Конституцияны өзгөртүү долбоору Түркиядагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин эле дароо сунуш кылынды. Түркиядагы ошол окуялардын фонунда мунай баасынын арзандашы алып келген экономикалык кризистин шартында бийликтер тынчсызданып кетишти. Бийлик дегенде биз Алиевдин үй-бүлөсүн эске алабыз. Алар эми бул үй-бүлөнүн ролун конституциялык тартипте референдум аркылуу бекемдөөнү чечишти. Себеби көптөгөн эксперттер азыркы конституциялык өзгөртүүлөр өзгөчө вице-президенттин кызматын киргизүү, президенттикке талапкердин жаш курагын төмөндөтүү, бийликтин бир үй-бүлө ичинде муундан муунга өтүшүн күн мурунтан камсыздоого багытталууда деп санашат. Маселен, Илхам Алиев өз уулун 2025 жылдан кийинки президенттикке даярдап жатат деген божомолдор бар. Ага чейинки шайлоо 2018 жылы өтүш керек. Ал эми биринчи вице-президенттик кызмат учурда айтылып жаткан көз караштарга караганда президенттин жубайы Мехрибан Алиевага тийиши мүмкүн. Бир катар байкоочулардын пикиринде Азербайжан монархияны көздөй жылууда. Ооба, кагаз жүзүндө республика, конституция бар, толугу менен президентке баш ийген парламент бар. Оппозициялык партиялар каттоодон өткөнү менен өлкөдө иш жүзүндө бир партиялык эле система иштөөдө. Көптөр жыйынтыгын азыртан эле билүүгө боло турган референдум, ага коюлган конституциялык түзөтүүлөр Алиевдер үй-бүлөсүнүн абалын бекемдөөгө багытталган деп тынчсызданышат.
Направлено на укрепление положение семьи Алиева.
Жана сиз экономикалык кризис жөнүндө айтып калдыңыз. Ушундай оңой эмес экономикалык абал карапайым элдин оппозициянын тарабына оошуна алып келеби?
Я думаю, что может, потому что сейчас
менимче тарта алат. Себеби азыр манаттын жаңы девальвациясы күтүлүүдө. Эксперттердин эсебинде, маселен, былтыр азери улуттук акчасы Америка долларына карата эн алсыз валюталардын бири болду. Бюджет кирешесинин негизги булагын түзгөн мунай баасы али төмөн бойдон калып жатат. Коррупция деңгээли абдан жогорку. Бул көрүнүш адамдардын күндөлүк турмушуна чагылууда. Менимче, протесттик электоратты жаратууда экономикалык фактор оппозиция үчүн негизги болот. Бирок ошол эле учурда Азербайджан полициялык өлкө бойдон калууда. Бийликте күч түзүмдөрүн кармагыдай, оппозицияны, митингдерди көзөмөлдөгүдөй ресурс жетиштүү. Өлкөдө саясий да, экономикалык да эркиндиктер чектелген. Режим кыйла эле күчтүү. Кандай экономикалык кырдаал болбосун, аны солкулдатуу абдан эле оор.
Даже несмотря на любые экономические ситуации.
Спасибо, Кинан. Биздин маектешибиз Азаттык радиосунун журналисти Кинан Алиев болду. Ушуну менен биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azattik.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Сиз биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Көрсөтүү өзү 15 сентябрда ЛТР каналынан ого узатылган болчу. Ошону менен Азаттык радиосунун 19 сентябрдагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки уктуруу түштөн кийин саат 3 башталат. Биздин одон жаңырган кабар макалалар azattik.org сайтына жайгаштырылат. Орусча сайтыбыз rus-azattik.org деп аталат. Ошондой эле биз Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактарда барбыз. YouTube-тан биздин каналды Азаттык медиа деп издеңиз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Канат Карымшак тейледи. Жакшы жаңылыктар менен кезигишели. Аман туруңуз.